Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Avem plăcerea astăzi să stăm de vorbă cu domnul inginer agronom Vasile Zrenghia, un profesionist cu experiență și un adevărat ghid atunci când vine vorba de grădinărit, livez și vie. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezență.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Suntem în plin sezon și fiecare zi din calendar aduce lucrări specifice în gospodărie. Ce trebuie făcut în grădină în această perioadă, în grădina de legume, în livadă, în vie, în solar? De ce nu și la nivelul gazonului? Încercăm să aflăm astăzi. Domnule Zrenghia, care sunt cele mai importante lucruri pe care încă le mai putem face? Și aș începe cu grădina. Vă propun să începem cu grădina de legume.
De acord. În primul rând, având în vedere evoluția vremii în acest an, am observat că în această perioadă grădinile arată mult mai bine decât în urmă cu două luni. Foarte multe dintre speciile de legume au reluat producția, au înflorit, au verzit, au reușit să producă și atunci cred că foarte important este că în această perioadă să ne protejăm recolta. Deci dacă apar boli, încă este nevoie să facă tratamentele specifice pentru fiecare specie de legume în parte, dar trebuie să ne gândim că suntem în septembrie și în mod firesc în această perioadă pot să apară înghețurile timpurii, pot să apară brumele și atunci este bine ca aceia care mai au în grădin castravete, tomate, ardei, binete, care vegetează bine, să aibă în vedere achiziția unei folii de protecție antibrumă. Este important. Dacă am reușit să recoltăm totul, trebuie să avem în vedere că în curând vom începe un alt ciclu. Prin februarie-martie vom semăna din nou și atunci, pentru a nu avea probleme deosebite, e bine să igienizăm foarte bine grădina. Asta înseamnă să adunăm toate resturile vegetale, frunze, lăstari, tulpini și să încercăm să le depozităm într-un spațiu special amenajat, un colț de grădină, o groapă, o ladă, un container, orice ar fi, unde să le transformăm în compost. Acest compost va avea o valoare foarte mare pentru grădina noastră pentru că este un îngrășământ organic. Este sănătos, nu este nimic chimic în el și aduce și corecția pH-ului și aduce un surplus de nutrienți. Dacă încă mai dorim să avem culturi care să producă, în această perioadă este momentul să mai înființăm culturi de salată, care până în iarnă poate să fie, să ajungă la momentul de recoltare. Putem semăna cultura de spanac, care de asemenea o putem recolta în sfârșitul octombrie sau, dacă o semănăm peste 2-3 săptămâni, o putem avea o cultură timpurie de spanac în primăvară.
Ce mai putem semăna?
În câmp se mai pot pune ridichile încă în momentul acesta.
Ridichia
se poate
neagră?
Ridichia neagră, ridichile de lună, deci se pot înființa acum. Ridichia neagră are nevoie de o perioadă lungă de vegetație. Ea se recoltează în octombrie-noiembrie, se pot înființa cultură de ceapă pentru ceapă verde, arpagic mai mare, cu dimensiune, cu diametru mai mare, din care să rezulte ceapă verde, usturoi pentru frunze se poate pune. Deja în această perioadă și peste o lună și jumătate se poate consuma din grădina proprie.
Aș reveni puțin la tomate. Eu abia zilele trecute am rupt vârful tomatelor pentru că deja ajunseseră la 2 metri și m-am gândit că acolo la înălțimea aceea degeaba sunt flori și n-are niciun rost să mai rămână. Ruperea este importantă ca să se dezvolte oprirea în vegetație, practic, să se dezvolte cele care sunt...
Sigur că ajută. Oprirea nu se poate face pentru că dacă noi am rupt vârful de creștere, o să apară subțiori, o să apară lăstarii din lateral, deci la subțioara frunzelor. Tomatele care sunt cu creștere nedeterminată se vor duce încă în continuare. Deci este un soi ce aveți dumneavoastră sau un hibrid cu creștere nedeterminată. El poate să ajungă la 3, 4, 5 metri dacă are condiții. Și atunci toată energia pe care rădăcina o poate absorbi din sol o trimite în sus. Vârful fiind tăiat, de acolo, o să pornească lăstar, dar nu este târziu, pentru că ați văzut în anul precedent și în ultimii ani, chiar și în luna sfârșit de octombrie, început de noiembrie, încă am avut condiții ca roșiile, tomatele să se coacă, să se înroșească.
Dacă vorbim de ardei, sunt mult prea încărcate tufele cu ardei și tind să nu se coacă, rămân verzi. Se poate schimba?
Se poate. Se poate face rărirea fructelor și da? Atunci din nou același lucru, ceea ce planta poate să asigure, trimite către fructele care sunt mai mari, care au șanse. Nu este normal să lăsăm să fie atât de multe fructe pe o plantă. Deci asta se face pe timpul perioadei de vegetație, când avem grijă să facem ciuntiri, să facem copiliri, să facem rărirea fructelor, chiar dacă este necesar, pentru că fiind un an cu stres foarte mare termic, a fost o perioadă în care au legat, a fost un etaj de fructe la tomate, la ardei, apoi pauză, o lună de zile în perioada aia de caniculă mare, florile au avortat și acum spre vârf este aglomerație mare de fructe.
Castraveții, dacă la bază sunt destul de slăbuți, parcă sunt debili, nu mai au frunze, par să fie și bolnavi, dar în partea superioară, așa la o înălțime de peste 2 metri, arată bine, frunzele sunt sănătoase. Îi mai lăsăm până se poate?
Îi lăsăm, pentru că dacă nu s-au uscat vârfurile, înseamnă că prin tulpină se va circulă, frunzele sunt alimentate, fructele sunt alimentate și ele se pot forma în continuare.
De ce se răsucesc, domnule Zrenghea, unii castraveți? Nu mai rămân drepți? Ce deficiență?
În primul rând este vorba de stresul pe care îl suportă. Stresul poate fi hidric și castravetele este foarte mare consumator de apă, deci nu are în mod ritmic posibilitatea să aproveze cu apă. Apoi este vorba de stresul termic. Sunt condiții de peste 30 de grade când fotosinteza se întâmplă foarte în ritm foarte lent, nu poate să hrănească planta și atunci apare deformarea fructelor.
Să trecem la unele legume poate mai puțin cultivate, nu toată lumea obișnuiește să cultive, de exemplu, gulii. De ce uneori acestea se înlemnifică? E o caracteristică a soiului sau tot așa un stres că nu au apă sau au îmbătrânit sau care ar fi explicația?
Este stresul și este vorba și de momentul în care se seamănă sau se plantează răsadurile. Deci foarte multă lume plantează gulia de toamnă, care însă o păstrăm peste iarnă, o seamănă și o face răsadă odată cu cea de vară. La fel morcovul. Vrem să păstrăm morcovul peste iarnă. Și ăla, dacă lăsăm în pământ de la momentul în care ajunge la maturitate tehnică, în luna septembrie, să zicem, noi recoltăm în octombrie, noiembrie, ca să se păstreze mai bine, el îmbătrânește și apare lignificarea.
Să fie oarecum aceeași cauză și faptul că unele verze crapă, le-am pus în primăvară, sunt de fapt verze de vară și noi vrem să le ținem până toamna, să le punem la butoi? Sau e o diferență între cantitatea de apă pe care o absorbe varza? Odată prea mult, odată prea puțină?
Este apa, da, dar este vorba și de faptul că plantele acestea ajung la maturitate tehnologică, la maturitatea de recoltare. Și atunci ele ar trebui recoltate. Că punem, mai nou am observat foarte multă lume, seamănă varză de vară pentru că o are mai devreme matură și o pune la murat, să aibă mai repede varză murată. Ea nu poți lăsa până târziu în toamnă, pentru că ea are nevoie de o perioadă de vegetație de 90 de zile, de 80 de zile, de 100 de zile, depinde de soiuri, și orice altă de toamnă ar trebui în iunie să fie plantată în câmp, să o recoltăm în octombrie, noiembrie, ca să facem varză murată pentru sarmalele de Crăciun.
Da. Tocmai de aceea, unele plante au soiuri timpurii,
exact,
și altele nu.
Aproape da, toate.
Aproape toate.
În toate da. Soiurile, în toate speciile de plante, avem soiuri eșalonate ca și perioade de vegetație, de la foarte timpurii, extra timpurii, timpurii, medii, tardive, tocmai pentru a avea legume pe o perioadă cât mai lungă de timp.
Deci mare atenție așadar și la alegerea semințelor și la răsadurilor. La răsaduri, dacă le cumpărăm din piață, luăm ceea ce ne recomandă vânzătorul, dar la semințe, aceste lucruri trebuie să fie specificate pe plic.
Sunt. Sunt.
Deci sunt specificate.
Sunt și pe fiecare plic există clar soi tardiv, soi timpuriu, soi semitimpuriu, perioada de vegetație, momentul în care se înființează cultura, deci există scheme de, pe plicurile de semințe.
Dacă vorbim despre fasole și mazăre, sunt fermieri care se plâng de faptul că fasolea face gărgărițe și mazărea face gărgărițe. Ajută dacă facem un tratament înainte de recoltare, dacă totuși există niște gărgărițe și au depus deja ouă în sămânță?
Nu ajută.
Nu ajută. E târziu.
Este târziu, gărgărița larva este acolo, în bob, și ea se va dezvolta pe măsură ce trece timpul, va ajunge să vedem orificiul acela din bobul de fasole sau de mazăre. Pentru a combate gărgărița mazării sau fasole, este important să facem tratament în perioada înfloritului, pentru că atunci când apare păstaia mică, atunci se depune oul în ea și odată cu dezvoltarea plantei, a păstăilor, atunci se dezvoltă și insecta, larva ei.
Ce mi-aduc aminte că la primele ediții ale acestei emisiuni, când domnul Tomșa era invitat, ne spunea că dacă tot avem gărgărițe iarna, să punem în congelator pentru o zi sau două fasolea uscată, va muri gărgărița și putem să o consumăm.
Dacă nu postim, da.
Da, să și glumim. Înainte de a trece la alte aspecte importante în discuția noastră de astăzi, să trecem la ceea ce putem să facem în această perioadă în livadă, dați-mi voie să le spun ascultătorilor noștri că ne pot trimite mesaje, dacă doresc, la 0265 200 700, sau ne pot apela la telefoanele 0265 307 777, 0265 200 700. Așadar, ne puteți suna sau, desigur, colega mea Emanuela Barabaș poate prelua apelurile dumneavoastră. Altfel, trimiteți-ne mesaje la numărul de telefon cunoscut. Văd că deja cineva a trimis un mesaj. Doresc să înființez o grădină nouă pe un teren unde în prezent am gazon. Care ar fi momentul cel mai potrivit pentru a începe lucrările de amenajare? Și aș vrea să semăn deja ceva în toamna aceasta. Ce răspundeți?
Nu știu ce ar vrea să seamene domnul respectiv. Dacă vrea să facă din nou gazon, este în regulă. Oricând se poate încă semăna până pe la 10 octombrie, pentru că gramineele nu au nevoie de o sumă a gradelor atât de mare ca să se instaleze. Deci au nevoie de 3 săptămâni, 4 săptămâni de vreme bună ca să răsare, să înfrățească. Pământul este încă cald în această perioadă. Dacă vrea să înființeze
grădină
de legume, grădina, atunci poate să seamene ceea ce am spus mai înainte, spanac, salată, care să le aibă până toamnă, să planteze bulbi de usturoi, de ceapă, arpagic.
Ajunge un săpat sau e bine să înceapă cu o erbicidare acolo?
Depinde cât vrea să lucreze la anul. Dacă face o erbicidare, nu mai poate să înființeze culturile de care am vorbit, pentru că durează încă 2 săptămâni până când se usucă plantele, apoi trebuie să sape, se întârzie foarte mult. Depinde ce densitate are gazonul respectiv, dar eu nu aș erbicida, eu aș întoarce brazda, deci cu sapa, cu urlețul. Toată iarba aceea pe care o introduc în pământ este materie organică, este îngrășământ, aia se putrezește, aduce aport de nutrienți, creează spații pentru aerul de care au nevoie rădăcine, deci mai bine să încorporeze resturile vegetale acolo. Poate o freză, să zdrobească tot și apoi săpat.
Da, o să ajungem să discutăm și despre gazon, dacă ascultătorul nostru s-a gândit totuși să păstreze gazonul acolo, cum îl mai poate revigora, dar întâi de toate să vorbim despre livadă. Cred că e o zonă a grădinilor fermierilor sau ascultătorilor noștri în general de mare interes. Toată lumea are o mică livadă, dacă are și curte, cu siguranță câțiva pomi sunt bineveniți. Ce mai putem să facem în livadă în această perioadă, domnule Zrenghea?
În acest an, livezile au suferit foarte mult în zona noastră. Știți bine, am avut îngheț târziu de primăvară. Foarte mulți dintre proprietarii, posesorii de asemenea culturi, au rămas fără recoltă. O parte dintre dânsii au reușit și au făcut tratamente pentru păstrarea frunzelor, pentru a reface coroana, pentru a reface pomul, pentru a asigura condiții de dezvoltare mugurilor florifel și de a face mugurii, deci mugurii vegetativi să-i păstrăm și să apară mugurii florifer. Cei care au făcut aceste lucruri acum așteaptă să vină toamna, cad frunzele, dar este foarte important ca imediat după căderea frunzelor să începem tratamentele de toamnă-iarnă. Pentru că foarte multe boli se transmit prin rezerva care se acumulează pe frunze, pe lăstari, și atunci e bine să facem pe lângă greblatul frunzelor și adunatul lor depozitarea în groapa de compost, să facem și tratamente când încep să cadă frunzele cu cupru, când putem să mărim concentrația de la 0,5-0,7% cum se dă pe vegetație la 1,5, la 2 în perioada asta, frunzele cele vor cădea pe sol, dar nu vor mai fi cu un grad de infestare atât de puternic. Se pot tăia lăstarii lacomi, ca să nu facem tratamentele de iarnă pe ei. Se pot face tăierile de rodire. Acestea se pot face în orice perioadă din an. Nu avem un moment în care se pot face. Se pot face în verde, dar se pot face și în uscat, de la căderea frunzelor și până la primăvară, până pornesc în vegetație. În această perioadă, în octombrie, noiembrie, se pot face completarea golurilor. Dacă am nevoie, dacă am un spațiu liber și mai vreau să plantez un pom în grădină, acum este momentul să facem lucrul ăsta. În toamnă e mult mai bine, procentul de prindere este mult mai mare în toamnă decât dacă facem plantarea de primăvară. Riscăm ca cei care ne vând pomii fructiferi să-i fi adus în piețe, să fi stat o perioadă acolo, îi ducem înapoi, stratifică, rădăcinile sunt uscate, moarte, nu mai știm ce cumpărăm. Ori acum, fiind scoși din pepinieră pomii tineri, proaspăt, recoltați, șansele noastre de reușită sunt mult mai mari.
Dar mai așteptăm un pic, pentru că
se va face în octombrie, noiembrie, deci la sfârșit de octombrie, început de noiembrie, nimeni nu vinde acum pomi din pepiniere, pentru că sunt încă acoperiți de frunze. De multe ori este nevoie să se folosească desicanți ca să scape de frunze, să poată fi recoltați și depozitați, că altfel se mucegăie, se strică.
Săparea gropilor e totuși potrivită să fie făcută mai devreme, dacă oamenii au timp?
E bine să fie făcută, chiar dacă se plantează în primăvară, nu strică să fie făcută din toamnă groapa pentru pomii care dorim să-i plantăm, pentru că acolo începe să se mulțească bacteriile aerobe de care are nevoie și rădăcina pomului, chiar dacă ea va merge mai în profunzime în momentul după plantare.
Fertilizări?
Fertilizările este foarte important să se facă în perioada de toamnă, noiembrie, decembrie, cel târziu, tocmai pentru ca substanțele active pe care le conțin îngrășămintele, și e vorba de azot, fosfor, potasiu în primul rând, dar pot fi și îngrășăminte cu calciu dacă avem un sol mai acid și știm că este nevoie de această substanță, trebuie să aplicăm îngrășămintele. Acum foarte multă lume aplică îngrășămintele, am o livadă de 7-8 ani și aplică îngrășămintele în luna aprilie sau în luna mai. Îngrășământul ăla nu se va mai întâlni cu rădăcina în anul ăsta, pentru că rădăcinile pomilor cresc de la 60-70 un metru în jos, 60 cm, un metru în profunzime, atunci nu mai are cum să ajungă. Sigur că nu se pierde tot, dar e bine ca să aplicăm îngrășământ și în același timp să facem săpatul în jurul pomilor tot acum în toamnă, pentru că pe un sol afânat mult mai multă apă se va acumula decât pe un sol care e tasat și cu pantă de obicei, că unde sunt pomii mai sunt și pante. Apa de ploaie din zăpadă se va scurge și va ajunge în canalizare în loc să ajungă la rădăcina pomului.
În drumurile mele prin țară, și acum mă refer în mod special la județul Mureș, văd pomii săpați în jurul trunchiului. Este important să fie săpați acolo? Arată bine, nu pot să spun, toamna mai ales, primăvara, este bine să fie săpați acolo sau mai degrabă la proiecția coroanei pe sol? Cum cum e corect?
Corect este să fie săpat atât cât este proiecția coroanei. Pentru că, în general, rădăcina și coroana sunt cam pe aceleași dimensiuni ca și diametru. Dar și dacă se sapă un metru în jurul pomului, un diametru de 2 metri, să zicem, un metru într-o parte, într-o alta, deja am făcut o treabă foarte bună. Pentru că acolo se pot aplica și îngrășămintele, și sigur, în momentul în care ajung în sol, în soluția solului, ele difuzează, nu se duc pe verticală până în fundul pământului. Deci vor difuza în soluție și vor ajunge și la rădăcinile care sunt mai în lateral.
Dacă avem pomii mari, să zicem pomii bătrânești, pe portaltoi de vigoare mare, știu eu, un cireș sau aici, nu știu, orice, poate să fie prun, și facem săpătura la proiecția coroanei, cam ce lățime să aibă inelul acela? Cam cum ar fi bine să facem?
Dacă avem un cireș care are diametru de 15 metri sau 10 metri, nu o să putem. Aia înseamnă să săpăm toată grădina, toată livada, practic. Dar și așa putem face niște șanțuri la nivelul proiecției coroanelor, de săpăm 20-30 cm paralel cu rândul de pom, dacă avem rândul, sau cu gardul pe lângă care avem pomii, și acolo se pot aplica îngrășămintele. Și dacă aplicăm și pe toată suprafața, pierderea sigur este mai mare, pentru că o parte din substanțe se vor volatiliza, mai ales din azotul pe care îl aplicăm, dar important este să distribuim îngrășăminte și la pomii fructiferi, pentru că consumul este mare. Fiecare an tot consumă, în același loc are o livadă 15, 20, 30 de ani și atunci e nevoie de completarea elementelor nutritive.
La fel procedăm fie că e vorba de îngrășământ chimic, fie că e vorba de îngrășământ organic, de compost maturat?
Da, da, la fel. Și tot e bine și îngrășământul organic să-l incorporăm. Deci îl împrăștiem și apoi facem și săpăm după aceea ca să-l incorporăm în sol.
Văruirea are rost?
Are rost foarte important, mai ales la livezile tinere. Varul este un dezinfectant important, va distruge o parte din rezerva de bacterii, de ciuperci, poate și dăunători, așa? Iar mai are încă un rol, că reflectând căldura solară, nu pornește așa de repede în vegetație în primăvară. Deci nu strică și dacă îi văruim și toamnă și primăvară. Are rolul estetic, dar are și un rol practic foarte important văruirea. Nu cu lavabilă, ca să nu ducă ploaia, ci cu var, oxid de calciu, varul nestins sau carbonat de calciu, dacă este, există în comerț calciu-magneziu, care se găsesc în găletuțe sau în pungi, care se pot administra și sunt importante.
Cu carbonat de calciu, la sfatul dumneavoastră, am aplicat în gazon,
da,
acolo unde
zona
am
cu mușchi.
Zona cu mușchi. Și chiar a avut efect, trebuie să spun asta ca să știe și alții ascultători, chiar mi-a folosit. Acolo unde avem pom tiner, poate plantați anul acesta sau de câțiva ani și trunchiul nu este foarte gros, e bine să îl protejăm ca să nu fie ros de, știu eu, rozătoare, de iepuri, de căprioare.
Dușmanii sunt, da, iepurii și căprioarele care pot să strice scoarța. Sigur că e bine, dar asta înseamnă că avem casa, grădina undeva sau livada undeva aproape de pădure, aproape de câmp. Da, dacă suntem acolo este obligatoriu, pentru că altfel nu distrug numai scoarța, pentru că ei se vor hrăni dacă avem o iarnă cu zăpadă și s-ar putea să mai și avem, ne-am dorit să avem, atunci le vor mânca ramurile din coroană și strică scheletul pomului, deci vor distruge aceste ramuri, rup ramuri, omoară crengile, da, e bine.
Protecția cu ce să fie făcută? Cu improvizații sau se găsesc în magazinele de specialitate anumite protecții?
Se găsește plasă special concepută pentru protecția tulpinilor, care e mai rezistentă, deci un plastic mai dur, dar și dacă nu avem aceste plase speciale și dacă se pun câteva crengi în jurul tulpinii respective, se poate face protecție.
Mă întorc acum la mesaje, la apeluri. Sunt ascultători care vor să intervină. De aceea, domnule Zrenghia, vă rog să folosiți căștile și trebuie să le spun tuturor că emisiunea noastră este sponsorizată astăzi de Brutăriile Eldi. O să oferim un card în valoare de 100 de lei, pe baza căruia o să puteți ridica din orice brutărie din această zonă a Transilvaniei produse de panificație și de patiserie tradiționale. O salutăm pe doamna Magdalena. Bună ziua!
Bună ziua, doamnelor minister, domnul inginer. Vreau să pun și eu doi întrebări pentru de ce se putrezesc merele și perele pe pom. Și dacă se poate culege merele care sunt de toamnă. Și mai vreau să vă întreb dacă roșiile care înfloresc acum se mai fac roșii din ele. Mulțumesc frumos!
Mulțumim și noi! Îl salutăm pe domnul Furnea. Bună ziua!
Bună, bună ziua!
Poftiți, vă rog!
Înființat o cultură de noastră de cartofi olandez în primăvară și am folosit tehnologia olandeză, am găsit-o pe internet și numai la recoltare. Spune acolo la recoltarea pentru sămânță la începutul lunii august, cei pentru consum la sfârșitul lunii august. Acum dilema e că și la plantare și la recoltare, pardon, la recoltare sunt plină vegetație și nu știu ce să fac. I-am încercat pe metoda lui domnul Tomșa cu degetul și rezistă asta coaja, deci nu se mișcă, nu se mută de la loc și nu știu ce să fac. Că sunt plină vegetație, se scot, să nu scot, așa scrie în tehnologia lor.
Dar spuneți cartofi olandezi, le spuneți la cei dulci sau...
Ce? Cartofi așa obișnuiți.
Bine, bine. Da. Mulțumim pentru apel. Vă răspunde invitatul meu. Întâi pentru doamna Magdalena.
Da, doamna a întrebat de mere. De ce se strică pe pom? Este vorba de boli. Sunt boli care apar odată rapănul care produce crăparea lor. Acolo înseamnă posibilitate de a pătrunde ciupercile, bacteriile în fruct și începe deteriorarea. Mai este o problemă cu fructele care se combat, se îmbolnăvesc din cauza moniliozei, o altă boală care apare la mere, la pere, la cireșe, la toate speciile de pom fructiferi. Tratamentele împotriva lor, acum este târziu, se mai facă, ele se fac pe parcursul perioadei de vegetație. Ceea ce mai puteți face acum este să faceți un tratament pentru fructele care încă sunt sănătoase cu tebuconazol sau Belis, care peste 2 săptămâni când recoltați sau 3 ar duce în depozit fructe mai protejate împotriva agenților patogeni și cu o perioadă de rezistență mai lungă în depozit. Iar la tomate, da, dacă perioada încă durează cu temperaturi de, vedeți că e vară, 30 de grade, 28 de grade la noi, tomatele încă pot fructifica. Ar fi păcat să distrugeți cultura după o perioadă atât de lungă în care am dorit să avem fructe, să avem recoltă.
Cel puțin la roșiile de anul trecut, acolo unde am lăsat flori, sigur că le-am cules prin noiembrie și am avut și de Crăciun, că rezistă, unele soiuri chiar rezistă. Cele sherry, de exemplu, rezistă foarte bine cu ramură cu tot, sau cum să spun, cu tulpină, vreș, cu tulpină, da, cu tot. M-a întrebat doamna Magdalena dacă poate să culeagă merele. Care este momentul optim de culegere a merelor? Ce ne indică că deja sau copt le putem recolta?
Momentul optim este foarte diferit în funcție de soiul pe care îl are în grădină și fiecare proprietar de livadă își cunoaște caracteristicile soiului. E vorba de cantitatea de zahăr acumulată, cât este de dulce, cantitatea de culoare, adică mirosul lui specific pentru momentul recoltării, culoarea caracteristică soiului respectiv. Singur că se poate face și un test numit testul de amidon, când cu iod se taie, se secționează un fruct se deschide și pe partea recent tăiată, proaspăt tăiată, se pune iod din comerț, de la farmacie, și acolo dacă se colorează înseamnă că există deja există mai mult amidon, atunci se mai lasă, pentru că ele, amidonul se va transforma în zaharuri. Se lasă până când acoperă acele pete 40-50%, atunci este epoca de recoltare, pentru că e vorba de maturitate tehnică. Dacă depășește această fază, înseamnă că sunt zaharuri simple, amidonul s-a transformat și atunci deja perioada de păstrare se scurtează. De asemenea, trebuie să spunem acum la păstrare, că vorbim despre mere, e vorba de momentul în care duce merele în depozit. Foarte, foarte important este atunci să avem grijă să aerăm foarte bine încăperea. Momentul în care merele recoltate se duc în depozit, continuă viața lor, ele trăiesc încă, sunt organisme vii și produc un gaz, etilenă. Cu cât concentrația de etilenă în spațiul respectiv este mai mare, cu atât se va grăbi coacerea lor, maturarea lor, și cu atât se vor deteriora mai repede. Dacă este un spațiu aerat, acest gaz se elimină prin ventilație și atunci ele au posibilitatea să reziste mai mult.
Este adevărat că acum deviez de la subiect, la banane se introduce acest gaz artificial, da, ca să fie ajutate să se coacă.
Exact.
Le aduc verzi, stau până când e momentul să fie puse la vânzare.
Da.
Și
da, deci asta prin eliminarea lui întârziem coacerea, prin, sigur, nu numai etilena, acolo sunt și alte proceduri care se aplică, dar asta este ce ne interesează pe noi acum.
Da. Pentru cartofii domnului
pentru
Furnea.
Cartofi. Cartofii olandezi sunt cartofi absolut ca și cartofii noștri, doar că au fost produși în Olanda, sunt hibrizi cu potențial mare de producție, cu rezistență mai bună la boli și dăunători, sunt cartofi care au fost ameliorați pentru asta. În momentul în care avem frunzele, tulpinile sunt verzi, înseamnă că ei mai acumulează, deci vor crește în continuare. Trebuie verificat ca să nu fie avut o perioadă de stagnare în creștere și acum să pornească din nou și atunci apar tuberculele aceia mici sau deformați, că fac puișori și atunci trebuie recoltați. Deci nu trebuie să vă grăbiți să recoltați cartoful dacă el a fost menținut verde toată vara. Nu are nimic treabă cu luna august, dânsii vorbesc de Olanda, noi trăim în România, avem alt microclimat. Scoatem oricând, separăm prin sortare, ce este mărunt și sănătos se duce la sămânță, ce este mare, că ei fac densități foarte mari. Noi am pus cartofii ăștia, probabil dumneavoastră, i-ați plantat ca să obțineți și cartofi de consum și atunci distanța între tubercule a fost 25-20 de centimetri, poate 30. Pentru producere de sămânță în cantitate mare și mai puțin consum, trebuie densități foarte mari și atunci ei nu pot să se dezvolte.
Apropo de cartofi, ni se spune că nu este sănătos să consumăm acei cartofi care sunt verzi sub coajă, că au o substanță solanină care nu este sănătoasă. De ce se produce și cum putem evita să aibă solanină cartofii?
Cartoful are solanină tot cartoful, mai ales în frunze, în tulpini, iar ca să nu aibă tuberculul, să nu fie verde, să nu aibă solanină, care în concentrație mare este toxică și pentru om și pentru animal, cartoful trebuie să fie îngropat. Deci dacă cartoful stă în pământ, tuberculul este acoperit cu pământ, nu face. Face acumularea asta de solanină, se înverzește când razele soarelui ajung în contact cu el. Exact. Și atunci, de aceea se face plantare, rebilonare, poate încă o rebilonare, ca să fie tot timpul acoperiți. Cu cât se dezvolte, ei împing bilonul și atunci poate să rămână descoperit. Dacă nu facem lucrarea aia, vom avea cartofi verzi.
Și solanina în cartof se acumulează în mod exagerat doar în momentul vegetației? Și
momentul
atunci când
în
a fost
care
recoltat
este
și lăsat la soare?
Și după ce. Se concentrează. Și după aceea, dacă îl lași la soare, bine, solarizarea este o treabă bună, pentru că distruge o parte din microorganisme, dar înseamnă să-i țin o zi, două, Deci nu se uităm deci acolo până la primăvară, zi două, îl mai mișcăm o dată dacă avem posibilitate și avem cantități mici și apoi se duc în depozit, se țin la întuneric. La fel, fructele trebuie păstrate la întuneric și cu umiditate foarte mare a aerului, 80-90%. Dacă scade umiditatea în pivniță sau în cămară unde, unde păstrăm fructele, acolo deja începe deshidratarea și rămânem cu fructe zbârcite și fără aspect comercial și poate se îndulcesc un pic, dar nu mai sunt atractive pentru copiii la care vrem să, pe care vrem să-i provocăm să le consume.
Îmi aduc aminte înainte de 89 când mergeam la cules de mere și eram duși cu școala așa câte două săptămâni în zona Sighișoarei, pe acolo pe la Saschis și pe la Apolt, când intram într-un depozit aveam impresia că e rouă pe mere. Așa erau ținute.
Da.
Era o umiditate probabil controlată sau nu știu cum făceau.
În depozit
dar era...
așa e.
Era ca o rouă pe merele respective. Interesant. Sunt mai multe întrebări care văd că tot vin. După recoltarea cepei am semănat ridii negre. O treime au făcut tulpini cu semințe. Care ar fi motivul? Întreabă doamna Elena.
Temperaturile care au fost foarte ridicate și au făcut să sară peste un an. Ridica este o plantă bienală. Ea face sămânță în anul al doilea. Se pune așa... fructul, se pune rădăcina, de fapt, care este ridichea și ar trebui să producă sămânță, tija floriferă. Ori în condiții de stres, atunci se poate să apară tija florală în anul întâi. La fel apare la morcov, la fel apare la pătrunjel în anumite situații, la ceapă, care este mai cu bulb mai mare.
Cu spanacul și salata, ce se întâmplă? Uneori parcă abia am semănat-o, apar câteva frunzulițe și face sămânță.
Același motiv. Temperatura, ele sunt plante care iubesc temperatura scăzută, temperaturile nu minus, dar să fie acolo aproape de 7-80 grade. În momentul în care intrăm în perioada foarte caldă, ele emit tija florală.
Am o producție bună de struguri anul acesta, însă nu sunt prea duși. Ce pot să fac? Dacă mai rărez din frunze ca să-i bată soarele să îndulcesc sau acum este prea târziu?
Depinde ce soiuri aveți și în momentul în care va trebui să-i recoltați, ei ar fi bine să aibă peste 180 de grame de zahăr la litru. Aia puteți determina cu un dispozitiv special. În cazul în care nu aveți acea concentrație de zahăr, și dacă nu aveți un dispozitiv, găsiți un nou proaspăt dintr-o gradă și în mustul pe care îl faceți, introduceți. Dacă ouul se ridică deasupra și stă cât diametru sau cât circumferința unui bagnot, unei monede de 50 de bani, înseamnă că aveți 160-170 de grame. Puteți adăuga zahăr, dar sfatul meu este să nu adăugați foarte mult, adică maximum 20 de grame la litru ar fi suficient, pentru că altfel mergeți în partea cealaltă, creșteți prea mult concentrația în zahăr, drojdiile nu pot să valorifice acest zahăr și veți face un vin de calitate proastă.
Deci treaba cu ou funcționează.
Sigur, trebuie să fie un ou proaspăt, de mărime medie.
E un truc băbesc, dar funcționează.
O experiență pe care au acumulat-o străbunii noștri și funcționează, da. Iar cu frunzele, da, dacă riscul de a fi grindin acum a scăzut, puteți să mai reduceți din frunze, din lăstarii lacom care au crescut din subsorile, care sunt să fie struguri expuși, ciorchinii.
Și atunci se mai îndulcesc.
Sigur că da.
Coacăzul când este bine să fie plantat? Întreabă altcineva.
Toate speciile de arbuști fructiferi și de pom este bine să fie plantate toamna. Toamna însemnând în octombrie, noiembrie. Dacă nu se poate acum, se plantează în primăvară, în momentul în care temperatura aerului este corespunzătoare, adică peste 6-7 grade, 10 grade, iar solul nu mai îngheață. Să nu riscăm să scoatem din depozit pomii sau arbuștii să ne înghețe rădăcinile.
Spune cineva că a cumpărat din magazin semințe de ardei iute și ardeiul nu pișcă. Care ar fi cauza, domnul Alexandru?
Ardeiul nu a fost prea iute. Da, se mai fac și greșeli, e posibil în care e posibil să se fi pus sămânță de alt ardei, dacă are forma respectivă, poate este ardeiul bulgăresc, care în mod normal nu este iute, este foarte puțin iute sau deloc, acela care are o formă mai neordonată, mai neuniformă, așa mai strâmb un pic. În mod normal ar trebui să piște. Deci nu există condiții de mediu care să-l fi făcut să nu piște în anul acesta.
Soluția de var pe care o dăm pe scoarța pomului poate fi amestecată cu un insecticid sau trebuie amestecată cu un insecticid? Că aici întrebarea poate fi sau.
Poate fi amestecată, sigur că ajută, nu contează ce insecticid este, dacă este un insecticid de contact, pentru că pe tulpina pomului nu se va face absorpție, dar varul în sine deja rezolvă o mare parte din rezerva de dăunători și mai ales de boli. Poate fi amestecată, nu-i rău.
Timpul ne presează și m-am gândit să discutăm foarte puțin măcar despre vie. Acolo ce mai putem face?
La vie, în două fraze trebuie spus că avem nevoie să combatem, dacă durează încă până la recoltare 2-3 săptămâni, poate mai mult, că se recoltează undeva după 5-6 octombrie în zona noastră, avem nevoie de un tratament împotriva putregaiului negru mai ales, sau putregaiul gri. Putregaiul gri până la un loc este util pentru fermentație, are un efect pozitiv, dar dacă e prea mult o să deshidrateze ciorchinii și nu mai avem must, nu are cine să mai facă bine. La putregaiul negru putem folosi produsul Universalis, care combate și mană, și făinare, și putregaiul negru, și atunci facem și o reducere a rezervei de germeni, de boli. Ce este foarte important, după părerea mea, la via pe care o avem în curte, este ca după ce încep să cadă frunzele, să facem un tratament sau după recoltare cu o soluție de cupru care ajută la maturarea lemnului. Ați observat, poate, că chiar dacă n-am avut ierni grele, în ultimii ani foarte mulți lăstari, pentru că vegetează până târziu în toamnă, până în noiembrie, poate până în decembrie, cum a fost anul trecut, nu apar înghețuri, nu se mai coace lemnul. Ei, cupru ajută la coacerea lemnului și este bine să se facă acest lucru.
Dacă am recoltat strugurii, ce concentrație de cupru dăm?
Putem merge cu 1,5 fără nicio problemă. 1,5. Vor ataca și va afecta lăstarul care e verde, dar care oricum nu ne interesează, nu prezintă interes pentru lemnul de rod de anul viitor sau pentru lemn de înlocuire, de schelet.
Dacă sunt boli la viță și dăm un tratament, așa cum spuneați, că avem putregaiuri, totuși ce pauză trebuie să fie între ultimul tratament aplicat și recoltare, dacă vrem să facem vin, pentru că mereu spun oamenii că de asta nu intră vinul în fermentație, pentru că știu eu ce substanță a inhibat
Așa este. Pe fiecare dintre produsele pe care le folosim în viticultură sau în pomicultură sau în legume, apare înscris un timp de pauză. Acel timp trebuie respectat. El a fost cercetat și dacă se așteaptă acel timp, substanțele active din produsul pe care îl folosim vor fi metabolizate, vor dispărea de pe bob, de pe frunză, de pe tubercul, de pe ce consumăm de la planta respectivă și nu vor afecta. Sigur, un tratament târziu cu sulf, cum se mai obișnuiește să facă, poate într-adevăr încetini ritmul de dezvoltare a drojdiilor și atunci fermentația întârzie.
Deci, dar
nu
e numai cauza. Cu sulf,
da, nu numai aceea este cauza. Cauza este și faptul că se recoltează mai multe zile, stă strugurile afară, stă mustul, se răcește foarte mult, nu are temperatura optimă pentru dezvoltare, cantitatea de zahăr este poate insuficientă în must și de aceea nu este destulă hrană pentru drojdii. Deci sunt mai multe cauze. Una dintre ele poate fi și aceasta cu substanțele, da.
Ca să nu riscăm și ne orientăm mai bine spre substanțe cu efect de contact, să nu dăm sistemice care au un timp de descompunere mai...
Sulful este în general în produse de contact. Deci nu-l găsim decât așa.
Și atunci
facem tratamentul, dacă știm că recoltăm peste 3 săptămâni, putem face acum chiar la acoperire pentru siguranță, pentru că am văzut câțiva ciorchini bolnavi și apoi 2-3 săptămâni. Mai vine o ploaie, mai vin două, mai spală, apoi începem să recoltăm noi.
Ce facem în solar, domnule Zrenghia, dacă vrem să avem o pauză totuși între culturi, pentru că acolo 2-3 culturi, poate de castraveți, de roșii, trebuie să avem câteva zile de pauză, o dezinfectare, ceva?
În solarii, dacă vrem să facem dezinfecție, dezinsecție, avem nevoie de mai mult decât câteva zile, deci la produsele care se administrează în sol și se evaporă, se transformă în gaz prin contactul cu umiditatea, e nevoie cel puțin de 10 zile. Poate fi vorba acolo de basamid, de exemplu, care este un produs ce se poate folosi, nemasolul, de asemenea, care e pentru combaterea nematozilor, dar avem nevoie de 10-15 zile interval de pauză pentru a face următoarea cultură.
Aceste două produse putem să le dăm și afară, în grădina de legume, după ce am recoltat, dacă am avut multe rădăcinoase cu nematozi?
Putem să le dăm și afară, dar afară este bine să se aplice înainte de semănat sau de plantat, iar ca să aibă ele efect trebuie să fie temperatura în jur de 8-10 grade și mai sus de atât. Și atunci nu se prea potrivește. Acolo putem aplica alte produse, de exemplu trica sau force, care se pot semăna odată cu cultura, adică pe suprafața respectivă, pe stratului, și ele nu au nevoie de un timp de pauză. Ele se împrăștie pe sol în momentul semănatului și nu au nimic. Tot principiul același de lucru, apare gazul care în jurul semințelor formează un halou și atunci dăunătorii care trăiesc în zona respectivă vor fi distruși.
De-a lungul timpului au mai existat unele substanțe care au fost retrase de pe piață pe motiv că intră în rădăcină și sunt foarte toxice. Acestea sunt în regulă?
Faptul că există pe piață înseamnă că da, s-au făcut studii, rezistă, adică sunt în regulă. Au fost foarte multe produse scoase de pe piață, tocmai din motiv că s-a dovedit a fi dăunătoare, poate chiar cancerigenele o dintre ele.
Mi-l amintesc pe Sinaratox.
Da, și mai multe.
Și mai multe. Încă ceva, pentru că chiar dacă ne presează timpul, substanțele pe care le-ați menționat, trica și force, să acoperim solul cu nylon ca să facă sudație sau nu e nevoie?
Nu e nevoie. La celelalte două e nevoie.
Deci la cele din solar,
și nemasolul, de exemplu, acolo ar fi bine să fie acoperit, să fie udat bine solul, tocmai ca să se elimine gazul.
Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile. N-am mai ajuns la gazon. Mâine, în emisiunea noastră, vine domnul colonel de brigadă Călin Handrea, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș. Luminița Avram, sunt după amiază plăcută și numai bine!